Matouš 21 od 10. verše je zapsáno toto. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. A ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, no to je ten prorok Ježíš z Nazaréta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. A řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby. Ale vy z něho děláte doupěl pičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí. A on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, všem. Nikdy jste nečetli? Z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie a tam přenocoval. Tak toto zaznamenal Matouš. A jsou tam krásná místa v tomhle modlitbě. Já bych rád, abychom společně tato místa nejenom objevili, nebo si je znovu připomněli, ale abychom nechali zaznít do našeho života, do našich dnů tato místa. Ten oddíl je zajímavý už například tím, že jako jeden z mála oddílů, když tedy pomineme potom ukřižování a vzkříšení, zaznamenali všichni čtyři evangelisté. To napovídá, že to je významná epizoda v životě Krista a jeho učedníků. A taky asi proto, že se o ní vlastně opírala rozporuplná svědectví jeho obžaloby. Vzpomeňte si, když na něj žalovali, tak říkali, co to v tom chrámě tam vyvedl, jak jim to tam všechno zboural, zpřevracel. Tam se odehrál veřejný skandál, ten se zapsal hluboko do myslí tedy široké veřejnosti. Dokonce Matouš to tak vnímal, že nastal rozruch v celém městě. Pamatovalo si to tedy mnoho svědků. No ale proč se jim to tak vrylo do paměti? Vždyť přece šlo jenom o vnější nádvoří. Jenom o předměstí chrámu s atrakcemi, reklamami, obchodním ruchem, s měsící nejrůznějších ras a národů a velkým hlukem lidí a zvířat. Rád bych, kdybychom měli před očima ten chrámový komplex. On nebyla jedna místnost, to byl chrámový komplex, skutečně s několika nádvořími. A tohle to, co se událo, bylo vlastně úplně v tom prvním, v tom vnějším, v tom, kde vlastně se žádné zvláštní, vlastně vůbec žádné duchovní záležitosti a obřadní nekonaly. Ten provoz na tomhle tom vnějším nádvoří jeruzalemského chrámu za dob Ježíše Krista vůbec neurážel tehdejší věřící, tehdejší židy, tehdejší lidi, kteří přišli do toho chrámu, vůbec je neurážel. V podstatě Ježíš byl jediný, koho to urážel. Byly tam stánky s obětními zvířaty, směnárny, jak jsme četli. Tam si poutníci mohli vyměnit peníze za starohebrejské nebo fénické mince, které byly předepsány pak pro chrámovou daň. A taky tam bylo na tom nádvoří náležitě postaráno o to, aby nic z tohohle vnějšího nádvoří neprostoupilo do dalších nádvoří chrámu, do vnitřních nádvoří chrámového prostoru. Byla tam chrámová stráž, normální vojáci s kopím, tehdy zbraní jako dneska s pistolema, tak s kopíma, s mečema nebo nějakýma krátkými nožemi. Prostě bylo o to náležitě postaráno, aby nic neproniklo dál, co by dovnitř nepatřilo. A nepatřili tam chromí, nepatřili tam slepí. Ženy trošku, ty měly ještě svoje takové nádvoříčko, ne úplně to vnitřní, ale zase lepší než to vnější. No a také tam nesměli pohané dál. No ale Ježíš s bičem, to je krásný obraz, Ježíš s bičem. Nenosil ho pořád. No, opravdu ne, čteme, že si ho upletl speciálně pro tuto příležitost. Takovou pomlásku, ale možná to bylo mnohem účinnější, než něco sproutí. Nevím, z čeho to upletl, tam není. Takže byl připraven a přerušuje tyto obchody. Přerušuje obchody na vnějším nádvoří chrámu. A říká, že to dělá proto, že dům jeho otce je zván domem modlitby. A že přichází Boží království. A pro nás, nebo pro mě osobně, je na tom oslovující to, že ta skutečnost, že ani celkem slušný způsob obchodování ve vnějším nádvořím chrámu nebyl dost slušný, když přicházelo Boží království. Takže on první, co udělal, vyhnal. Vyhnal to, co tam nepatří. To druhé, co udělal, nebo co jeho čin znamená, je, že rozšířil. Rozšířil vědomí, kde vlastně je chrám. Kde vlastně je prostor pro Boží přítomnost. Kde se konkrétně řečeno obchodovat smí, pokud obchody nepatří do Božího chrámu, to teďka nechci tady řešit, ale tehdy se obchody tam nepatří, tak on rozšířil ten prostor. A pro nás je to zase otázka, kde je ten prostor posvátný, kde se obchodovat nebo něco, jaké problematicky počestné záležitosti konat smějí, kde je můžeme konat a kde je v našem srdci místo svaté, kde ne. Bych to přiblížil víc, tohle rozšíření. Děti věřících rodičů v každé slušné církvi, nevím ovšem, jestli naše, náš sbor je, ano, pardon, Radek na mě vrhl pohled, samozřejmě, že je, vážný, tak děti věřících rodičů v nedělním škole ve slušném sboru vědí, že se nemluví sprostě. Ale kde je nedělní škola? Kde je prostor, kde se nemluví sprostě a kde už se může? Tady za těmi okny už může, nebo ne? Nebo jinak, kde je zakázáno Boha znesvěcovat a kde už je to povoleno? Židé si mysleli, jak tehdy, že na vnějším nádvoří to je bez problému. My si myslíme, že stačí Boha ctít třeba jednou v týdnu. A možná máme jiná nádvoří, vnitřní a úplně nejvnitřnější a vnější. A my tady čteme o tom, že Ježíš byl jako jediný zcela jiného názoru. Po letnicích pak se od Ducha Svatého dozvídáme, že Boží dům jsme vlastně my celý. Že vlastně Bůh se má ctít nejenom na hoře v Samaří, nejenom v Jeruzalémě, v chrámě, ale v duchu a v pravdě. To říká Ježíš té Samařance. Že ani část naší bytosti nemůže přebývat ve tmě, že Bůh si dělá nárok na vnější nádvoří našeho srdce. Že Bůh si dělá nárok na nás celé. Že Bůh chce být přítomen všemu, co konáme, všemu, na co myslíme, všemu, co říkáme. Já vím, že tohle víme, ale teď před velikonočním týdnem, před tím velkým týdnem o Květné neděli, je dobře si to znovu říct. Že Bůh chce být všechno ve všem. Já už jsem naznačil nebo řekl, jak to, že opravdu to bylo vnější nádvoří, když se to tam výslovně nepíše. V Bibli to není napsané. No ale je tam napsané, že k němu přistoupili slepí a chromí. To je jasný důkaz toho, že to muselo být vnější nádvoří. Jenom tam oni mohli být. Tam, kde byli pohané, kde byli cizinci, kde byli jenom ty čumilové půtníci, kteří přišli tak jako kouknout ten chrám, koupit si možná jeden svitek od Izajáše, jako ten později, jak čteme ve Skutcích, co jel zpátky do té země v Etiopii a vezl si ten svitek toho Izajáše, který tam koupil. Prodejci, ale také pouťové atrakce. A my jsme četli, že Ježíš vešel do chrámu, vyhnal prodavače, znovu zopakuju, že tedy první, co udělal, vyhnal. Řekl, můj dům je zván domem modlitby, tím rozšířil prostor, který Bohu patří. A za třetí pozval. Přistoupili k němu slepí a chromí a on je uzdravil. Jsou tu jmenováni slepí a chromí, proč zrovna slepí, protože neviděli světlo Boží záchrany a chromí ho nemohli následovat. Jejich uzdravení znamená vlastně uschopnění těch znevýhodněných, kteří nemohli k Bohu přijít. A tak to třetí pán Ježíš pozval. Pozval svým činem, a to je také fajn vědět, nejenom něco vyhnal, nejenom něco rozšířil, ale také někoho pozval. Vyčistil to, co se před svatým Bohem dralo o svá práva a nemělo tam co dělat, to vyhnal. Rozšířil prostor a pozval to, co chtělo dál, ale nemohlo dál. Co chtělo až před svatého Boha, co chtělo možná aspoň o kousek, třeba na to nádvoří žen, aspoň o kousek dál, ale možná to chtělo až do vnitřního nádvoří, až ke svatyně svatý. A nemohlo. Chromí, slepí. A my si k tomu můžeme přidat poutníky, pohany, nevěřící. On je pozval. A tak můžeme se radovat z toho, že vyhání naše kuplířství, chamtivost a závist, rozšiřuje naše vnímání toho, co Bohu patří a zve naši nemohoucnost, nedostatečnost a slepotu, aby šla dál, šla blíž k Bohu. Zkusme tedy rozšířit své chápání toho, co Bohu v našem životě patří, co nepatří. Každý z nás to má nějak jinak. I když jsou společné věci, já je nechci jmenovat, ale je to spíš na meditaci před Pánem Bohem, že liže upletky na mě, ne na mě, ale na to, co zaneřádilo tvůj dům, aby to mohlo odejít, abys to mohl vyhnat. A aby to, co k tobě touží a nemůže, aby mohlo blíž. Mnohý z chromých a slepých, to je další, co mě k tomu napadlo, se za ty roky, co tu a tam trávili na vnějším nádvoří v chrámu, smířili. Smířili se svým vnějším nádvořím. Oni se s tím smířili i ti, kteří tam být neměli a museli být vyhnáni, ale smířili se s tím i ti, kteří tam byli a chtěli by bývali dál a nemohli. Chromí, slepí, našli tam svou bohoslužbu na vnějším nádvoří. A to mě vede k tomu, že mezi lidmi, mezi Božím lidem jsme někdy jako mrzáci na vnějším nádvoří chrámu. To je zajímavý obraz. Mrzák na vnějším nádvoří chrámu. K večeři páně nechodí, nespovídá se, žije na půl svatě, na půl světsky, nesmí dál, dál je chrám jenom pro zdravé, ale lékaře potřebují nemocní. Ježíš je ten Boží lékař, Boží syn, lékař. A on říká na jiném místě, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšné. Ježíš zkrátka nemohl do chrámu vstoupit tak, aby ho nerozšířil. Aby ho nerozšířil i pro chromé, slepé a hříšné, pro mrzáky na vnějším nádvoří chrámu. Nejprve však je uzdravil. To je nádherné. Nechtějí zůstat na vnějším nádvoří. Ono totiž už žádné vnější nádvoří neexistuje. I na vnějším nádvoří musíš být uzdraven. Je napsáno, i přistoupili k němu v chrámu slepí a chromí a on je uzdravil. Nenutil je. Ty, kteří tam neměli co dělat, ty nutil, ty vyhnal. Ale ty, kteří tam byli a chtěli by bývali dál, ti nemuseli být uzdraveni, nemuseli k němu přijít. Ale oni chtěli. Přistoupil k ním. Co se to vlastně stalo? Jestliže máme před očima ten chrámový komplex, ono se stalo něco, co nikdo z těch kněží, kteří tam sloužili už roky, vůbec nepředpokládal. Ona ta nejsvatější svatyně svatých uprostřed toho chrámového komplexu se takhle obrazně zvedla a přenesla se na vnější nádvoří chrámu. Protože tam vstoupil Ježíš. Ježíš, Boží syn, vlastně s Bohem jedno, vstoupil na vnější nádvoří chrámu. Tam se najednou začalo dít to, co se dělo snad v té svatyni svatých. Když vezmeme podle Lukáše toho kněze Zachariáše, tam vstoupil on a tam ztratil tedy řeč, ale zároveň se tam stal ten zázrak, kde mu bylo řečeno, budeš mít syna. I ve tvém a tvé manželky pokročilém věku. Čili to, co se dělo ve svatyni svatých, se najednou dělo na vnějším nádvoří. Máme tady příležitost se tak nějak pokořit před Bohem a přistoupit, i když jsme na vnějším nádvoří, k Ježíši. Protože sám Boží syn zůstal na vnějším nádvoří a tam uzdravil ty, kteří byli nehodní vstoupit dál. No a co na to církev tehdejší? Co na to Boží lid? Co na to ti nejpovolanější? Co na to ti kněží a ti zákonníci? Tak je to tam zapsáno v Matouše. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, a slyšeli děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, propukli v hlahol a chválili Boha celým svým srdcem. Jo. No tak by to mělo být, že? Ale nebylo. Nebylo to tak. A Matouš to zaznamenal jinak. Matouš napsal, rozhněvali se. Rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpovídá, ano, nečetli jste nikdy z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu. Proč se rozhněvali? Proč je to tak vytočilo? No, protože ta svatyně svatých uprostřed se zvedla a přenesla se na vnější nádvoří. Boží sláva, Boží svatost. A oni měli pocit, že někdo znesvětil, že Ježíš je rouhač, že si přisvojuje Boží slávu, že se rouhá, to bylo jeho, jedno z jeho obvinění, jo, že si přisvojil čest patřící jenom Bohu, jenomže jemu patřila ta čest. On byl a je Božím synem. Proto jim argumentuje slovem starozákonu, z Tóry nebo z proroků, nevím přesně odkud, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu, a to je o Bohu, připravil si Bože chválu. Čili se o to víc ještě rouhá před v jejich očích, že vlastně si přisvojuje tu čest patřící jenom Bohu, ale jemu ta čest patřila. Tedy může se nám stát, že budeme někdy i v kůži těch velekněžích, v kůži zákonníků, v kůži z toho, teď skáču na jedno podobenství o marnotratném synu, je dost známé, abych mohl jenom takhle skočit, v kůži toho staršího bratra od marnotratného syna. Může se nám stát, že budeme v kůži těch, co se rozhněvají. Vstoupí-li někdo nepovolaný v našich očích až do svatyně svatých. Jak se nerozhněvat? Jak se nerozhořit? Jak prostě tohle zvládnout, jestliže se děje to, co tam tehdy? No, je tam odkaz na ty děti. Na ty děti z úst, nejenom nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu, ale také děti volající v chrámě Hosana, synu Davida. Oni to poznali. Oni poznali, že svatyně svatých se přenesla na vnější nádvoří a propukli v hlahol děti volající v chrámu Hosana, synu Davidovu. Tedy být jako děti v této oblasti. To je záchrana, to je řešení, návod k tomu, jak nezůstat v kůži velekněží a zákonníků, kteří se rozhněvají, ale pokořit se a být jako děti. Ježíš na jiném místě říká, amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království Božího, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mě. Na závěr tu mám jeden příklad a jedno takové drsnější proslov od Charlesa Wesleyho z jeho úplně základního kázání právě těm nejsvatějším v uvozovkách se od církve anglikánské. Tak ten první je takové zjištění jednoho Inda, který už dneska nežije, ale jmenoval se kdysi Sadhu Sundar Singh, takové dobře zapamatovatelné jméno z Indie, a on se opravdu obrátil. To bylo jeho obrácení ke Kristu velice, velice mocné, velké, a on potom jako obrácený křesťan od toho náboženství předchozího projížděl vlastně a svědčil o Kristu a také projížděl západní Evropou. A teď si představme, nebo tou naší střední prostě Evropou, a teď si představme to jeho očekávání, on to tam píše, že té kolébce křesťanství bude to nejčistší, nejhlubší, nejkrásnější křesťanství, o jaké touží. Jenomže prožil obrovské zklamání. Když projížděl Evropou a i Spojenými státy, žasl nad paradoxem, který si po celý další život nedokázal v hlavě srovnat. Vzpomíná, kdy si tento paradox poprvé jasně uvědomil. A píše toto. Uvědomil jsem si to, co mě tak velice ranilo, tehdy, když jsem vytáhl z řeky oblé kameny, které byly v té řece tisíce roků. Roztloukl jsem je a užasl. Uvnitř byly ty kameny zcela suché. Jak je to možné? Tisíc let ve vodě a uvnitř stále suché. A on píše, je to obraz srdce mnohých západních křesťanů. Přijali křesťanství, žijí v křesťanské společnosti, chodí do křesťanských církví a jsou po celý život obklopeni křesťanství. Ale křesťanství do jejich vnitřku neproniklo. To odpověď na to, proč velekněží a zákonníci vidí se chromé chodit a slepé hledět, nejásají spolu s dětmi a nevolají Hosana, synu Davidu. Protože si příliš přivlastnili chrám, náboženskou víru, náboženství. A už to pro ně není prostor, kam jsou pozvaní, ale jsou to pro ně hradby, které musí bránit. To je posun, který se stává s časem. A já mám otázku, co Pán Bůh udělá s prostorem, který ti, kteří tam Boha uctívají, přestanou být jako pozvaní a začnou být jako strážci hradeb, aby tam nemohli přijít jiní. Co udělalo ve starém Izraeli s takovým chrámem? A byl to nádherný chrám Šalamounů, překrásný, plný zlata, všeho možného. Poslal na ně Asiřany, Babyloniany. Nejdřív Egypťany, potom Babyloniany. Srovnal ho se zemí. Nezůstal kámen na kameni. A pak další chrám, mnohem menší, skromnější, Zerubábelův, který, když viděli ti pamětníci toho Šalamounova, plakali, naříkali, kvíleli, ale když viděli mladí, kteří nepamatovali slávu předchozího, jásali, radovali se, že mají aspoň něco. Pro ně to byla nádhera. No a pak Herodes Veliký ho nechal ještě rozšířit, zvětšit. A vzadu Pána Ježíše to byl nádherný komplex. Vidíš ty stavby, vidíš tu krásu, tak to říkají učedníci k Ježíši. Mám být na co hrdí, pyšní. Zdaleka se tam poutníci drali. No a ti kněží opět přestali být těmi pozvanými a opět se stali těmi strážci s tou stráží, bránící ta nádvoří. No a co se stalo? V roce, Tomáš je na pověst mi, 63 nebo 73? 73, děkuju. Nezůstal kámen na kameni. Srovnán se zemí. Pán Bůh se nebojí zničit svůj vlastní příbytek. Místo, které se změní z místa pozvání na místo nedostupné pro ti, kteří k němu chtějí. Zboří. Nejde totiž dát nic jiného. Zboří jej, aby ti, kteří jsou pozvaní a vědí, že vstoupit je jen milost, na níž nemají právo, mohli postavit nový chrám a třeba to bude chrám našeho srdce, třeba to nebude ani kamenný chrám s novým chválením a s novým uctíváním Nejvyššího. Ale zase jen do té doby, než se postaví tito lidé na jeho hradby a začnou rozhodovat o tom, kdo tam vstoupit smí a kdo tam vstoupit nesmí. A tak tedy závěrem. Jásot uzdravených slepců se tak mísil s nadávkami kupců a do toho zněl křik rozhněvaných kněží. Takový obraz nám poskytuje Květná neděle. Nejenom, jak se ten průvod s těmi ratolestmi z šinek Jeruzalému, ale také ten jásot uzdravených slepců, jak se mísí s nadávkami kupců a bečením těch obětních zvířat a křikem rozhněvaných velekněží. To je obraz, který se naskýtá na počátku velikonočního týdne. Co se to děje? No, Boží království se přiblížilo. Když se přiblíží Boží království, není to jenom ticho, pokoj a radost, ale jsou to také nadávky, křik, hněv, zloba, protože se něco mění, něco se boří, něco se vyhání, něco se rozšiřuje a proti naší vůli. Nechceme to rozšířit, jsme rádi, že jsme konečně poznali ty mantinely a ne. A také radost a jásot dětí, kteří se pokoří a vědí, že je to nádherný. A radost těch, kteří mohou vstoupit před Božího Syna. To je také obraz Božího království. My jsme si příliš zvykli na tu idylku, na tu nostalgii Vánoc, jesliček, písně, andělů, dary mudrců, tichou radost skloněných, anebo Velikonoc, Květné neděle toho jásotu. Ale Charles Wesley říká probudit někoho ze spánku. A z tvrdého spánku, to je velmi nebezpečné. To není snadné. To není nic příjemného. Probuzení, píše Charles Wesley, to je vytržení. Vytržení ze spánku. A píše o tom, že, nebo káže o tom, že přirozený stav člověka je hluboký spánek duše. Je to netečnost, lenost, tupost, lhostejnost. Lhostejnost ke svému stavu, v němž se každý člověk rodí na svět a v němž pokračuje tak dlouho, dokud ho Boží hlas neprobudí. Takový neprobuzený hříšník, i když má třeba sebe víc vědomostí o jiných věcech, nezná duchovně sama sebe a neví, že je padlým stvořením a nevidí nutnost toho jednoho, co je potřebí k té úplné obnově, totiž vnitřní změny, narození z hůry, obrazně znázorněné křtem. Člověk je plný různých chorob a přitom se domnívá, že je dokonale zdrav. To je stav spánku. Je zcela spoután, píše Charles, a přitom se mu zdá, že je šťastný a svobodný. Spí a hoví si a neví o tom, že spí. Spáčem proto rozumíme a dej Bůh, abychom tomu všichni skutečně rozuměli. Hříšníka spokojeného ve svém stavu a zůstávajícího ve svém pádu. Člověka, který nevolá, co mám dělat, abych byl zachráněn. Takový člověk potřebuje probuzení. Tak tolik Charles Wesley. Začíná velikonoční týden, začíná bratře a sestry ideální doba k vyčištění vnějších nádvoří chrámů, k tomu rozšíření toho, co Bohu patří, co Bohu nepatří. Žalm 24 píše, zvedněte brány svá nad Praží. Krásný obraz toho, jak těžké je zvedat horní část dveří. Kdo ji zvedá? Jistě tam je na to výklad, že tedy se zvedala, když tam projížděly veliké vozy, že byla zvedací, ale upřímně řečeno, nezvedala se pokaždé, nezvedala se často. A kdo ví, jestli to tak žalmista vůbec myslel, kdo ví, jestli nemyslel opravdu ta nadpraží nepohnutelná, ty vchody věčné, ty vchody, které nemají ta zdvihnutelná nadpraží. A teďka vyzývá, zvedněte to, co ve vašich očích je nepohnutelné, nezvednutelné. Zvedněte bránu svá nadpraží. Tedy rozšiřme chrámy našich srdcí o všechna vnější nádvoří. Ježíš přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. A bez křiku to nejde. Bez pláče to většinou taky nejde. Něco je třeba vyhnat a to bolí. Něco je třeba rozšířit a to, co nám nechce. A něco je třeba uzdravit a možná jsme si zvykli, že už to zůstane zmrzačené a že už nemá cenu s tím něco dělat, už se nespraví. A něco je třeba pozvat k Pánu Bohu blíž. Začíná velikonoční týden, ideální doba k rozšíření toho, co Bohu patří, co mu nedávám. Začíná velikonoční týden, ideální doba k uzdravení všeho zmrzačeného, co nám brání vidět Pána Boha a následovat ho. A také začíná velikonoční týden a ideální doba pozvat. Pozvat druhé do dalších nádvoří. Pozvat druhé Ježíši. Amen.